Привітання. Тут Сергій Бламейко. На гэтым тыдні вернікі-католікі распачалі вялікі перадвялікодны пост. У грэка-католікаў ён пачаўся 10 лютага, а ў лацінскіх католікаў 12-га. Чым значны гэты час для вернікаў і наколькі ён важны для духовага ўдасканалення кожнага чалавека? На гэтае пытанне наш корэспандэнт Альгерт Невяроўскі папрасіў адказаць пробашча касцёлу святых Сымона і Алены ў Менску ксяндза Уладыслава Завальнюка. Перад мікрафонам айцец Уладыслаў.
Вялікі пост – это Божая справа, якая перапачатак вельмі-вельмі давно. Мы, людзі все, хрысціяне, памятаем пра вялікі пост з Евангелля, што Ісус Христус перед тем, как распачать свою апостольскую избавчую працу, про 40 дзён и ночей он пастився, молился и пришел над Йордан, где принял хрещение от Яна Хрестителя. Так само мы звертаем великую увагу на Великий пост, на духовное очищение, вглядаючися праз призму, в окенце Святого Писання, особливо і Старого Заповіту, про тое, ще як сам Йона, який звернувся праз Боже посланіцтва до Ніниви, людей, города, каб тія пакутували і навернулися до Бога, бо чекає їх гнев Боский. І так само люди послухалися призиву Йонаша, Йони, і про 40 дзён не тільки люди пастіліся, молилися, хто як умів, слухаючи казань і повучені Йони, але і навіть живьоли, все так само в якимсь сенсі були ограничені в тим, каб заховати цього духа пащення. Ми так само про наш пост, який тепер, дякую Богу, маєм дочекалися. Про 40 дзён ахвяруєм не тільки, каб стриматися від їжі, м'ясних продуктів, чи там яких вигод, але особливо, каб ми звертали увагу на наші недохопи, на наші грахи, на нашу духовну бідноту і старалися про євангельські цноти, добродействі, узмацніть свого духа, поєднатися з ближнім, бути більш відданим для Бога праз учинки милосердності, це наша ялмужна, і праз пакуту, яку ми оказуємо, приходячи до святої сповіді, ми тут уже не глядимо на ближнього, який він має свої вади, недохопи, а ми вглядаємося в своє сумління і, певно, б'ючися у груді, ми кажемо: «Боже, пробач мені грешному». В сенсі таким ми підходимо до зрозуміння своєї натури, свого завдання в житті і відчуваємо себе, що ми не одинокі, що ми повинні всі разом, будучи як одна, одна духовна сім'я, народ, істи гэтым шляхам до Бога, досконалюючи як свою особу, так само свою сім'ю, свой народ, свою айчину, свою будучиню.
Ви добре узгадали приклад біблійської Ніневи. Але сьогоднішня Білорусь знаходиться у тяжким економічним і політичним стані. Ви що ви говорите своїм парафіянам? Як їм вижити у такій теперішній складаній життєвій ситуації?
Саме головне на сьогоднішній день ми повинні бачити, що коли є духовний недохоп, тоді і тіло терпить. Бо наскільки буде адукована наша душа, наш дух, наскільки ми будемо духовні, настільки будуть добрими наші вчинки, думки. Про думки дійничають руки, вусни говорять. І коли чоловік духовно буде інтелігентний, такий адукований, тоді його поводини життя буде ліпше. Ми відчуваємо цю таку трудність в сенсі і в сім'ях, і може навіть в народі. Недохоп этой ласки Божией. Мы маем это и отражение Так, будуються церкви, костьоли, але побудувати кам'яну святиню – це легше. Це може будувати навіть чоловік абсолютно, навіть не віруючи, і може навіть вороже наставлений супроць гетага. І святиня буде стояти, але дозволить побудувати своєї душі духовну святиню. Тут ми повинні зрозуміти, що тільки кожен з нас, користуючись з цього дару, який ми маємо тепер пост, глибиться в таку свою духовну плинь і відчути там, що ти можеш завжди бути потрібним не тільки самому собі, але й своїй сім'ї і народу.
Гэта было інтерв'ю Альгерда Невяроўска з ксяндзом Уладыславам Завальнюком, пробашчам касёла святых Сымона і Алены ў Менску. Некалькі год праваслаўная газета «Царкоўнае слова», якую рэдагуе праваслаўны святар Алексей Шымкевіч, друкуе на сваіх старонках рубрыку аб лёсах рэпрэсаваных за савецкім часам праваслаўных святароў у Беларусі. Алес Мікалайчынка сустрэўся з рэдактарам газеты. Вось ягоны матэрыял.
Галоўны рэдактар штомесячніка «Царкоўнае слова» айцец Алексій Шымкевіч корреспонденту Радио Свобода розповів про те, що рубрика «Історія гонення на православ'я» у газеті постоянна. І вона не присвячена нейкій кампанії, скажімо, гонор того ж зморочного 60-годдя з часов піку нкусовських цкаванню. І саправди, гартаючи подшивку церковного слова, я переконався у рації свідчення колеги по журналістиці. Матеріали, які друкувалися під гетою рубрикою, былі розных жанраў, розных аўтараў, розных памераў, але ўсе яны тычыліся менавіта фактаў пераследу з боку таталітарнага атэістычнага рэжыму, праваслаўных святароў, праваслаўных вернікаў і праваслаўных храмаў як цэнтраў духоўнасці і выхавання чалавека. Тым не меней, сваім зместам і сюжэтам запомніўся нараз святара Фёдара Крываноса у 10-м нумары «Царковного слова» под красомовной назвой «Замест одрачення от сана Йона брау смерть покутника». Матеріал був эксклюзивний, бо раней я нічого не ведав про офіційні чи незалежні СМІ, про ахвярний і героїчний у своїй ахвярності скон настоятеля Свято-Троїцької церкви у вёсці Телядовичі, айца Валеріана Навіцкого. У веку Ісуса Христа гэты чалавек паседжаннем асобнай тройкі НКУС БССР ад 23 лютага 1930 года быў асуджаны да расстрэлу. Ён не прызнаў сябе вінаватым у выступленні супраць калгасаў. У ходзе следства нікога не абгаварыў. Пасля яго у сям'і засталося трое дзяцей. Адчувалася, што аўтар, святар Фёдар Крываноз, добра валодае матэрыялам. Ён, напрыклад, цытуе запіску, якую са слуцкай турмы айцец Валер'ян перадаў сваёй жонцы, матухні Дымініцы перад расстрэлам, дзе паведамляў, што каты яму прапануюць захаваць жыццё, калі ён вырачыцца Бога і святарскага сана. У адказ жонка піша, каб не рабіў гэтага, што ёй дапаможа Господ. Фёдар Крываноз нават прыводзіць дакументальнае сведчанне апошніх хвілінаў жыцця айца Валер'яна, узятая пісьмова адной са спадкаемніцаў святара Галіны Навіцкай у іншых сваіх родзічаў. Цытую. Напрыканцы 70-х гадоў паміраў забойца айца Валер'яна, што жыў у вёсцы Гута Капыльскага района. Перад смерцю не вытрымаў і прызнаўся, як былі вывезеныя у Цімковіцкі лес трое. Двое з іх былі ў падрасніках з ірэйскімі кражамі на грузях. Адзін з іх быў айцец Валер'ян. Ім яшчэ раз было прапанавана адмовіцца ад веры ў Бога і ад сана. Пасля таго, як яны адрынулі гэтую прапанову, іх прымусілі ўласнаручна выкапаць сабе магілу і затым расстралялі. Канец цытаты. У 1957 годзе святара Валер'яна Навіцкага рэабілітавалі. Але ў гэтай справе застаецца шмат нявысветленага, хто, напрыклад, канкрэтна выносіў прысуд у складзе тройкі, хто быў другі расстраляны святар, хто нарешті власноручно розстрілював. Головний редактор сподівається, що незабаві отримає відказ і на це питання. Але після смерті Сталіна ганіння на православну церкву не спинилися, про що в першому сьогоднішньому номері редакція «Церковного слова» запропонувала читачу цікаві документальні нотатки під той же рубрикою і з головком «Гнали, рабували, забивали души». З матеріалу бачно, як рабувалася церква у 60-ті роки. Наприклад, у некоторих єпархіях доброхотно-примусове ахвірування у фонд «Міру» складали 80% церковних грошей, як у 1961 році. По загаду партії і урада архієрейський собор заборонив святарам узначалювати приходи і перевів їх у категорію служачих по найму від церковних двадцяток. Як Микіта Хрущов увів на доходи святаров податки до 50 і більше відсотків. Чи доходить же слово історичної правди до серця у читачів церковного слова, спитався я у отця Алексія. Можна міркувати, що доходить, відказав він, і відчинив 11-й номер газети на той сторонці, де надрукований ліст, який прислала у редакцію жихарка Мєнська Марія Яроменка. У своїм допису вона радить вернікам каяться і молись пробачення у Бога за тие грехи, які брала на себе білоруська держава, ведучи війну супроть Усявишнього. Олесь Миколайченко, спеціально для символу віри, Жодіна.
Ну і казання. Сьогодні його говорить отець Константин Бондарук. Тема казання – відомий євангельський уривок про фарисея і митника.
Однойчі Христос сказав до некоторих самоупевнених, що вони справедливі, а інших мали у погарді, притчу про фарисея і митника. Перший з них, свідомий своєї справедливості, став самоупевнено у храмі на бачному місці і гонористо молився. «Дякую тобі, Боже, що я не такий, як інші люди, зірці, кривдителі, чужоложники, або як гэты вось митник. Пащу два рази у тидень, даю десятину з усяго, що придбаю», – перелічував свої заслуги. А митник, ставши здалек, не одважувався нават подняць вачей на неба, тільки б'ючи себе в груді, повторав: «Боже, будь милостивий надо мною грешним». «Кажу вам», – так заканчується притча, – што гэты апошні пайшоў апраўданы болей, чым сітой, бо ўсякі, хто сябе вывышае, будзе паніжоны, а паніжаючы сябе, узвысіцца. Каб лепш зразумець парадокс гэтай сітуацыі, трэба памятаць, што ў той час прыблізна 6-тысячная каста фарызеяў была духовнай арыстакратыяй і элітай народу, увасабленнем набожнасці і дабрадзейнасці. Аскетычнае жыццё фарызеі спалучалі з гарачым патрыятызмам. За ўсё гэта народ аднадушна шанаваў іх і ставіў як прыклад. Другі з герояў прытчы быў мытнікам, памагатым рымскіх акупантаў. Збіраючы для іх падаткі, мытнікі пры нагодзе самі багацелі, абдзірваючы людзей звыш меры. Народ пагарджаў мытнікамі, ізалюючы іх ад сінагогі і грамадства, а тыя адплачвалі суайчыннікам яшчэ большым прыгнётам і грабяжамі. Евангелія не випадково показала двух вельми розних людей, два характери, два житті у надзвичай інтимної ситуації, яка найлепше адлюстровує саправдне нутро чоловіка у молитві. Поводіни і слови часто моцно разыходяться з думками і намерами. Калі нешта робимо або говорим, не завсёды гэтак думаем. Звичайно, люди подправляють свою біографію, намагаються зробити на інших добре ураження, показати себе у якнайлепшим святле. Завсёды правдивим і щирим, однак, чоловік буває тільки у тим, що небачне і нечутне, у думках, у марах, у молитві. Притча про митника і фарисея усвідомляє нам помилковість і поверховність чоловічих оценок. Яны пераважна адлюстроўваюць суб'ектыўныя настроі і пачуцці, а не аб'ектыўную рэчаіснасць. Кахаем або ненавідзім, захапляемся або пагарджаем без ніякага разумнага вытлумачэння. Народ кахаў Сталіна і гатовы быў пайсці ў агонь за іншымі дыктатарамі. Але Евангелія напамінае Божыя словы – Ваші думки не мої думки, і шляхи ваші не мої шляхи. Народная поговорка перастерагая «не ўсё золата, што блішчыць». Паводле холодного падліку фарызей быў справядліўшы за мытніка і гэтак, паводле фактаў, рассудзіў бы кожны суд. Аднак фарызеі сталіся синонімамі пазёрства і крывадушнасці. Гісторія адназначна ацаніла, што незалежна ад добрых намераў яны мелі шкодны ўплыў на людзей. Гарачыя малітвы, ахвярнасць, узнёслыя лозунгі і бескампрамісность могуць быць успрыняты як фанатызм. Гэтыя людзі чэрпалі са сваіх добрых учынкаў сведамасць сваёй уяўнай праведнасці, але сапраўднай любові і міласэрнасці ў дачыненні да іншых не выяўлялі. Ім нехта павінен быў падказаць, каб добрае, да чаго яны лічаць сябе пакліканы, рабілі, толькі не гаварылі аб гэтым. Яны не павінны былі называць сябе справядлівымі, не дзякаваць Богу, што яны лепшыя за іншых, нават не думаць гэтак, бо такімі думкамі яны перакрэслівалі ўсе добрыя ўчынкі і сцягалі на сябе асуджэння. У адрозненне ад набожнага фарызея мытнік, паводле Хрыста, быў сапраўдным грэшнікам і вырадкам у грамадстве. Гэта не ідэал ні чалавека, ні тым болей хрысціяніна. Аднак пры ўсіх сваіх заганах ён выявіў адну рысу характару, якая выратавала яго. Хто не ўмее самакрытычна і аб'ектыўна ацаніць свае ўчынкі і не ўсвядоміць сваю заганнасць, той не паправіцца, бо не бачыць такой патрэбы. Мытнік ведаў, што ён грэшны і што паводле чалавечага і Божага суду ён заслугоўвае толькі на жорсткасць, якую сам штодзень выяўляў. Ён адклікаўся толькі да міласэрнасці, бо яе нельга заслужыць ні купіць, а можна толькі выпрасіць, і ён выпрасіў яе. Евангельскі прысуд шмат каму падасца несправядлівым, але каб зразумець яго, варта чарговы раз прачытаць гэты фрагмент, пачынаючы ад слоў. Сказаў да некаторых самаўпэўненых, што яны справядлівыя, а іншымі пагарджалі, да знаменальнага заканчэння, бо кожны, хто сябе ўзвышае, будзе паніжаны, а хто прыніжае сябе, будзе ўзвышаны.
Гэта было казанне айца Канстантына Бандарука. На гэтым я з вамі развітваюся з найлепшымі пажаданнямі. Сергея Бламейка, Прага.